Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masih kita membahas masalah memilih teman yang baik sebagai satu prinsip dalam kehidupan kita seorang muslim yang berusaha taat kepada Allah, menjaga diri kita dari berbagai macam penyimpangan, ingin menjadi penduduk jannah, berharap dengan kebaikan kebahagiaan yang sifatnya kekal serta abadi. Jangan sampai seperti yang disebutkan tadi dalam ayat, menyesal penyesalan yang begitu sangat pada hari kiamat di mana dunia tidak ada. Kalau di dunia ini kita masih hidup, ada seorang merintis satu bisnis usaha, kemudian dia gagal, menyesal, bisa ngerintis lagi. Mungkin dia usaha, bisa pinjam modal dulu lah. Tapi ini di akhirat. Kalau sampai kita salah dalam memilih teman, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya kita mendapatkan kerugian. Itu tentu tidak kita inginkan bersama. Maka beberapa ayat dan hadis tadi kita dengarkan, mudah-mudahan bisa menjadi prinsip dalam kita mencari teman. Nanti tentunya akan ada pembahasan tambahan tentang kriteria teman yang baik insyaallah ta'ala. Masuk tadi pada kisah Talaq bin Habib rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dengan sanadnya beliau menyebutkan Antal bin Habib rahimahullah qala kuntu min asyadin nasi takdiban bisyafa'ah. Ini cerita tentang masa lalu beliau. Dulu aku adalah orang paling keras yang mengingkari syafaat untuk para pelaku dosa besar. Kira-kira paham apa ini? Khawarij. Talaq bin Habib pernah terpengaruh dengan paham khawarij. Pelaku dosa besar, ya diampuni Allah. Sampai diyakini begitu lama. Hatta laqitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sampai kemudian aku pun bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Ini yang menjadi sorotan kita. Berusaha bertemu dengan orang-orang baik yang masih hidup. Sahabat yang kita kenal dengan definisi man laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasul, kemudian beriman dan meninggal di atas keislamannya. Walau takhallalat riddatun 'alal asah, walaupun pernah murtad berdasarkan pendapat yang terkuat. Intinya ini masa-masa yang dimuliakan Allah, dan sahabat Jabir bin Abdullah saat itu masih hidup. Ini cerita kisah yang nyata. Talaq bin Habib bertemu dengan satu sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Karena dia merasa ada yang berbeda antara diri beliau dengan yang diyakini oleh orang lain, maka beliau menyatakan faqaratu alaihi kulla ayatin dzakarha Allahu azza wa jalla fiha khuludu ahlin nar. Disebutkan ayat-ayat yang menjadi dalil pemikirannya itu, bahwasanya pelaku dosa besar tidak diampuni. Ini syubhat, jangan diyakini oleh kita. Dibawakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekalnya penduduk api neraka. Dan di antara lafaz yang sering kita baca, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Ini gambaran kehidupan bagi siapa ini? Nah, kalau kita sudah tahu, ini gambarannya bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, tidak seperti yang diyakini oleh Khawarij. Nah, kemudian disebutkan faqala ya tal aturaka aqra li kitabillahi minni wa'alam bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatudhi'tu lahu. Maka kemudian sahabat Jabir menyatakan kepada Talak bin Habib, wahai Talak bin Habib, apakah engkau menganggap dirimu lebih paham tentang Al-Quran? Ini kedudukannya Talak bin Habib bukan seorang sahabat. Kalau kita lebih dalam bahas masalah sahabat, sahabat itu ketika kaitannya dengan Al-Quran, mereka adalah orang paling tahu tentang Al-Quran. Di mana ayat ini turun, tentang apa ayat ini turun dalam Al-Quran ini. Sahabat istilahnya saksi sejarah, orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Karena Rasul diutus di muka bumi ini tidak sendirian. Ada yang menerima dakwah Rasul, ada yang masuk Islam dari kalangan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum biihsan dan seterusnya. Orang-orang yang mau masuk Islam menerima ajakan Rasulullah dari kalangan as-sabiqunal awwalun, kaum muhajirin dan kaum anshar. Kembali kepada pembahasan kita tadi, sahabat orang yang paling tahu. Maka sahabat Jabir menyatakan kepada Talak, apakah kamu merasa lebih paham tentang Al-Quran daripada saya, daripada sahabat Jabir bin Abdullah? Karena sahabat Jabir bin Abdullah adalah murid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menimba ilmu langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tahu penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Tidak seperti yang engkau pahami, wahai Talak bin Habib rahimahullah. Ini kisah yang beliau setelah itu bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian, apakah engkau merasa lebih tahu tentang sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam hati beliau bergumam, aku harus tunduk ini kepada beliau, kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Fakultu, maka aku pun katakan, la wallahi, demi Allah, aku bukan orang yang lebih paham daripada engkau, wahai sahabat Jabir. Kurang lebih maknanya demikian. Namun beliau singkat saja, la wallahi, demi Allah, tidak, aku tidak meyakini seperti itu. Bal anta aqra li kitabillahi minni, bahkan engkau, wahai sahabat Jabir, lebih paham tentang kitab Allah yaitu Al-Quran daripada saya. Wa'alam bisunnatihi minni, dan lebih tahu tentang sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam daripada saya. Karena engkau adalah sahabat Rasul yang menemani Rasul dan tahu tentang turunnya Al-Quran, paham betul di mana ayat, sebuah ayat atau sebuah surat turun, tentang apa, bagaimana pemahamannya, bagaimana penafsirannya. Nah, ini diucapkan oleh Talak bin Habib rahimahullahu ta'ala. Kemudian apa yang dilakukan? Dijelaskan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diluruskan. Ini efek positif dari berteman dengan orang saleh, terkhusus para ulama'nya. Nah, sahabat Jabir adalah seorang yang tahu tentang agama ini dari sumbernya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan,
wa innal ladzi qara'ta ahluha humul musyrikun. Ayat-ayat yang dari engkau baca, ayat-ayat tentang apa ini? Kekalnya penduduk neraka itu bukan untuk kaum muslimin, tapi untuk musyrikun, orang-orang musyrik yang mereka keluar dari agama ini. Sekali lagi, penerapannya bukan untuk kaum muslimin. Ini yang diluruskan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Walakin qaumun asabu dzunuban. Namun apabila di sana ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang melakukan dosa dengan berbagai macam dosanya, fa'udzibu biha, kemudian masuk ke dalam api neraka, karena mungkin Allah tidak memberikan ampunan untuk dosa itu, sehingga walaupun muslim, walaupun mukmin, tapi karena dosanya belum mendapatkan ampunan, dia akan masuk ke dalam api neraka. Nah, pertanyaannya apakah kekal? Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan tadi, syubhat. Gara-gara terpengaruh teman yang jelek, akhirnya meyakini ayat-ayat yang seharusnya diterapkan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, diterapkan kepada kaum muslimin. Ini yang diluruskan oleh sahabat Jabir, teman yang baik. Ketika bertemu dengan sahabat Rasul, dibantahlah syubhat tersebut. Ketika mereka diazab, tsumma ukhriju, dikeluarkan mereka, dikeluarkan dari api neraka. Dan banyak hadis-hadis bisa kita jumpai bahwasanya ada orang yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar semut kecil, Allah keluarkan dari api neraka. Dalam satu riwayat dalam Sahih Muslim disebutkan, akhrij man fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan penduduk neraka yang masih memiliki keimanan sebesar semut kecil. Ini salah satu bukti Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kaum mukminin yang merasakan azab di dalam api neraka. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan bahwasanya penduduk neraka itu sudah menjadi arang, sudah menjadi arang karena diazab di dalam api neraka, begitu dahsyat. Setelah itu dikeluarkan, kemudian dicelupkan ke dalam sungai yang disebut dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Tumbuhlah kembali menjadi seorang manusia dan dimasukkan ke dalam jannah. Ini hadis juga disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Menunjukkan apa ini? Ada kaum mukminin yang berdosa, diazab, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam jannah. Maka di sini sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an meluruskan apa yang dipahami oleh Talab bin Habib rahimahullahu taala. Sampai-sampai dengan kedua tangannya beliau mengisyaratkan seperti ini, wa ahwa biyadahi ila udhunai, kemudian mengatakan, in lam akun sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakhrujuna minan nar. Aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka penduduk neraka ada yang keluar dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Ada yang seperti itu. Ini di satu sisi pelajaran tadi tentang dampak positif atau pengaruh yang baik dari teman yang baik pula, dari teman yang soleh, yang bisa meluruskan pemahaman yang salah. Ketika kita berteman dengan alim ulama, kita punya unek-unek, bisa disampaikan kepada mereka, bisa dipecahkan urusan tersebut. Walhamdulillah, kita bisa bertanya pula tentang problema kita, karena namanya manusia tidak lepas dari problema. Di dalam rumahnya atau di luar sana, ketika bekerja, ketika berdagang, kok ada yang dirasa menyalahi syariat atau perintah Rasul atau perintah agama, dia pun bertanya, bagaimana ini sebetulnya seperti ini? Ini teman yang baik, para ulama. Tentunya. Dan di sini dalam riwayat tadi, gambaran yang paling jelas adalah Talak bin Habib rahimahullah selamat dari paham Khawarij karena bertemu dengan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kisah yang berikutnya, saya yang kedua, kisah Abu Thalib paman Rasul. Disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya dari Sa'id bin Musayyib menantu Abu Hurairah radhiyallahu an abihi dari ayahnya. Qala lama hadarat Abu Thalib al-wafat ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wajada 'indahu Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah ya Aba Thalib atarghabu an millati Abdul Muththalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ruduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqala hatta qala Abu Thalib akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muththalib wa aba an yaqul la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin nabiy wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib fa qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam kisah ini ceritanya kisah wafatnya Abu Thalib atau meninggalnya Abu Thalib paman Rasul yang senantiasa membela Nabi, memperjuangkan Nabi, namun tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam, alias mati kafir. Disebutkan ketika Abu Thalib menjelang wafatnya, didatangi oleh Rasulullah, masih berusaha agar pamannya ini mau ucap la ilaha illallah. Karena itu misi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah dan meyakininya. Sampai satu riwayat menyebutkan Rasul mengumpulkan kaumnya kemudian mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah azza wa jalla. Niscaya kalau kalian mengatakan ini, kalian akan beruntung dan sukses pada hari kiamat nanti, enggak akan sengsara selamanya. Ada mereka yang masuk Islam, mau mengucap la ilaha illallah dengan konsekuensinya. Karena kalau sudah mengucapkan kalimat itu, berarti tidak ada sesembahan yang disembah lagi kecuali Allah. Menyembahnya hanya Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembelih untuk Allah, dan segala macam ibadah dia lakukan untuk Allah. Tinggalkan berhala-berhala yang sudah menjadi adat kebiasaan, sudah menjadi adat istiadat mereka orang-orang Quraisy. Ini adat istiadat yang jelek tentunya, karena berupa kesyirikan adat istiadatnya. Adat istiadat tak mesti baik. Zaman itu adat istiadat orang-orang Quraisy adalah menyembah berhala. Sudah dari dulu nenek moyang mereka menyembahnya. Sehingga kalau mengucap la ilaha illallah harus meninggalkan berhala-berhala itu. Mereka tidak mau. Ada yang tidak mau, ada yang masuk Islam. Yang tidak mau diantaranya Abu Thalib Yang Al-Qisah tadi ketika menjelang matinya didatangi oleh Rasul, diingatkan, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, dengan penuh kasih sayang mengingatkan pamannya dengan panggilan sayang pula, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah, satu kalimat yang aku nanti bisa membelamu di hadapan Allah, bisa membelamu karena engkau telah mengucapkan kalimat ini. Namun ternyata ada dua teman jeleknya. Disebutkan di sini Abu Jahal yang pertama, kemudian Abdullah bin Abi Umayyah yang kedua. Orang ini atau kedua orang ini orang-orang musyrik yang menyeru kepada agama ayahnya. Sampai ini gantian ini Rasul mengingatkan, ucapkan la ilaha illallah wahai pamanku. Dua orang ini mengatakan, atarghabu ammilati Abdul Muttalib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib, agama kafir. Nah, terus seperti ini sampai akhirnya dinyatakan mata ala millati Abdul Muttalib. Abu Thalib ini mati di atas agama ayahnya Abdul Muttalib, alias mati, mati apa ini? Mati kafir. Na'udzubillah. Gara-gara teman jelek. Gara-gara teman jelek. Takut dicela. Laula antu ayyiruni Quraisy. Takut dicela oleh orang-orang Quraisy, sudah masuk Islam, ikut agama agama keponakannya. Apa namanya? Keponakan ya, betul ya. Nah. Ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu celaan aib bagi mereka. Ini satu kisah yang tentunya sangat berharga bagi kita seluruhnya. Ketika seorang memiliki teman yang jelek dan sudah sangat dekat sekali, dia akan khawatir untuk dicela oleh temannya tersebut. Sampai-sampai digambarkan dalam riwayat tadi, Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena takut dicela oleh sahabat-sahabat jeleknya tersebut. Kisah yang berikutnya, kisah pembunuh 100 nyawa, terkenalnya demikian. Al-Qisah disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kana fi bani Israil rajulun qatala 99 insanan thumma kharaja yas'al fa'ata rahiban fasa'alahu faqala lahu hal min taubah qala la faqatalahu faja'ala yas'al faqala lahu rajul i'ti qaryata kada wa kada fa'atrakahu al-maut fana'a bi sadrihi nahwaha fa'khtasamat fihi malaikatu rahmah wa malaikatu al-adab fa'awhallahu ila hadhihi an taqarrabi wa awhallahu ila hadhihi an taba'adi wa qala qisu ma baynahuma fa'wujida ila hadhihi aqrab bishibrin fa'gufira lahu. Dalam kisah ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada seorang dari kalangan Bani Israel membunuh 99 manusia. 99 bukan jumlah yang sedikit. Kalau sedikit itu mungkin 1, 2 masih sedikit. 3 katanya sudah masuk bilangan jamaah. 3 lebih dari 2. Ini 99 nyawa sudah melayang tanpa dosa, tanpa sebab yang jelas dia bunuh. Kemudian dikatakan dia mendatangi seorang rahib. Rahib satu istilah untuk ahli ibadah pada saat ini. Datangi ditanya, hal min taubah, mengakui dosanya. Kemudian bertanya, apakah saya masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Nah, rahib ini memang tampak baik, rajin ibadah. Namun ketika menjawab tidak berdasarkan ilmu Maka dijawablah, kamu tidak punya kesempatan untuk bertobat, karena kamu telah membunuh 99 nyawa. Wah, dibunuhlah rahib itu. Faqatalahu, kenaplah korban orang itu menjadi 100, sehingga terkenal dengan sebutan pembunuh 100 nyawa. Kenap 100? Bunuh rahib itu. Tidak punya kesempatan untuk bertobat. Sekalian. Tapi dia masih merasa bersalah. Masih merasa bersalah ditunjukkan kepada seorang yang berilmu. Ditanya, hal min taubah, apakah saya masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Masih. Diberi bimbingan yang benar. Datangilah kampung ini, karena di situ penduduknya baik. Disuruh datangi kampung itu. Tinggalkan kampung yang jelek tersebut. Ini sekali lagi pelajarannya sama. Apa itu? Istihbab mujalasatu sholihin. Duduk dengan orang soleh. Satu perkara yang dianjurkan dalam agama kita. Agar agama kita selamat, kemudian ketaatan kita bisa terjaga kepada Allah Azza wa Jal. Artinya ketaatan kita kepada Allah bisa istiqamah, bisa langgeng, tidak terpengaruh. Coba bayangkan satu kampung jelek semua penduduknya. Ada seorang datang ke masjid. Ini masjid lama enggak dimakmurkan. Adzan. Yang lain bilang, so alim. Datang pakai sarung. Tumben pakai sarung. Omongan-omongan miring seperti itu. Orang mau baik datang ke masjid, malah dicemooh seperti itu. Bagaimana bisa baik? Memang dia punya latar belakang maksiat yang panjang ceritanya. Bersama mereka ahlul ma'asi, biasa duduk bareng melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Datang ke satu tempat wisata, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Giliran mau ke masjid, dicela seperti ini. Nah, ceritanya tentang pembunuh 100 nyawa tadi juga demikian. Agar dia betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bisa bertobat dengan sebenar-benarnya. Karena tobat diantara syaratnya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Seorang harus meninggalkan dosanya, melepaskan diri dari dosanya. Nah, kalau dia masih ada di kampung yang jelek itu, mau tidak mau akan terpengaruh untuk membunuh lagi dan membunuh lagi. Berapa korban lagi yang akan jatuh di tangannya. Sehingga nasihat seorang alim tadi, datangi kampung ini, kampung yang baik maksudnya, di situ penduduknya solihun, niscaya akan terpengaruh seseorang itu dengan kebaikan penduduk kampungnya. Ketika dalam perjalanan menuju kampung yang baik itu, Al-Kisah, rojulun atau orang tadi didatangi oleh malaikat maut, meninggal ceritanya. Meninggal, maka malaikat rahmah dan malaikat adab pun berdebat, ini mau dimasukkan kemana? Maka Allah berikan wahyu kepada malaikat rahmah untuk mendekatkan orang itu kepada kampung yang baik. Nah, kemudian kisu, ukur jaraknya antara orang itu, posisi orang itu dengan kampung yang baik, dan posisi orang itu dengan kampung yang jelek. Fawujida ila hadhi aqrabi shibr. Ternyata lebih dekat kepada kampung yang baik satu jengkal. Maka ghufira lahu. Orang itu pun diampuni. Padahal belum sampai, belum kesampaian kepada kampung yang baik, masih di tengah jalan sudah meninggal. Allah takdirkan demikian. Namun yang tadi kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah berusaha untuk tinggal di tempat yang baik. Tentunya di situ nanti dia akan mendapatkan teman-teman yang baik, yang agamanya baik. Kalau bisa ada satu tempat khusus di situ, orang-orang thayyibin, orang-orang salihun yang baik, yang semangat untuk menuntut ilmu, niscaya hati yang lemah ini akan semangat untuk menuntut ilmu. Wong dekat masjidnya, dekat majelis taklimnya misalnya, dia akan semangat setiap hari. Daripada tempat yang jauh sana, dia sendirian di satu kampung, kasihan menghadapi berbagai macam ujian dari lisan, cemoohan-cemoohan dan berbagai macam tuduhan miring. Kemudian naudzubillah, tindakan fisik, jangan sampai itu terjadi kepada kita ahlus sunnah wal jamaah. Yang jelas, yang menjadi pelajaran kita pada malam hari ini adalah istihbab mujalasatus salihin, disukainya untuk duduk dengan orang-orang soleh. Walibidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kisah yang lainnya, kisah Abu Dzar Al-Harawi, seorang yang terpengaruh dengan paham Asy'ari, kemudian menyerap ilmu kalam, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiar A'lami Nubala, cukup panjang. Disebutkan orang ini terpengaruh dengan ilmu kalam, mengambil ilmu kalam. Asalnya dari Andalus, ini sekarang dikenal dengan negeri Spanyol. Nah, dulu ada Islam di sana, cukup kuat juga. Kemudian kisah ringkas dari Abu Dzar Al-Harawi ini, karena terpengaruh dengan satu ulama Asy'ari ahlul kalam yang bernama Al-Qadhi Abu Bakar At-Thayyib, bergaul dengan orang ini, terpengaruhlah Abu Dzar Al-Harawi dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa ya? Filsafat, kurang lebih seperti itu. Filsafat yang kalau ditelusuri pada prakteknya, satu kebiasaan mereka bertanya-tanya tentang, ini satu contoh saja, siapa yang menciptakan bumi ini, siapa yang menciptakan langit ini, nanti sampai ujungnya siapa yang menciptakan Allah azza wajalla. Na'udzubillah, itu muter-muter dengan logikanya. Demikian sehingga ujung mengedepankan akal ibarat iqal, yang kemudian muter-muter dan menjadikan seorang itu jauh dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu satu kisah ringkas Abu Dzar Al-Harawi. Kemudian yang terakhir untuk menutup sesi ini, kisah Imran bin Hittan. Imran bin Hittan, seorang yang berilmu sebetulnya. Dia punya keinginan ingin menikahi seorang wanita. Namun wanita ini kharijiyah, khawarij perempuan, punya syubhat-syubhat khawarij. Dinasehati jangan nikahi wanita itu. Namun apa yang dikatakan oleh dia, ya insyaallah saya bisa membantah syubhatnya. Pede, percaya diri. Namun namanya laki-laki, dan itu yang terjadi, terkadang kalah di bawah istrinya. Dan ini yang terjadi pada Imran bin Hittan. Akhirnya terbawa kepada pemikiran khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Ini beberapa kisah, semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Hati-hati dari memilih teman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sepertinya sudah masuk waktu isya. Silakan bagi muadzin untuk mengumandangkan azan isya. Kita lanjutkan sedikit, insyaallah. Terakhir tadi kita baca satu kisah dari seorang yang tadinya di atas sunnah, kemudian terpengaruh paham khawarij, gara-gara temannya, teman khusus atau teman yang menjadi istrinya. Nah, istri berarti tidak hanya sekedar teman biasa, intensitas pergaulannya lebih dalam lagi, setiap saat bisa ketemu, bahkan sampai tidur pun bareng, bisa ngobrol sambil tidur. Ternyata terpengaruh dengan paham yang sesat itu. Khawani fidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya sebagai pelajaran bagi kita seluruhnya, yang perlu kita tekankan untuk hati-hati dalam memilih teman. Karena di sana ketika seorang mendapatkan teman jelek, mafsadahnya begitu berbahaya bagi seseorang di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa gambaran madharat, efek negatif seorang berteman dengan orang yang jelek, baik dari sisi agamanya maupun akhlaknya. Di antaranya yang pertama, menjadikan akidah yang lurus menjadi menyimpang. Tadi beberapa kisah sudah kita dengar, kisah Imran bin Hifan, kemudian kisah Abu Dzar Al-Harawi, menyimpang. Tentunya kita tidak berharap untuk bisa menyimpang, namun namanya pergaulan yang di zaman kita ini begitu luas. Tidak hanya tatap muka saja ini pergaulan. Sekarang zaman kita ada medsos, medsos, media sosial. Pertemanan tinggal klik. Pertemanannya tinggal klik. Pakai jari kita sentuh. HP-HP canggih pertemanan. Di Facebook kah? Atau di channel-channel kah? Grup-grup pertemanan. Ketika dapat satu artikel dia baca, wah, pertama-tama bagus ini. Ternyata yang berikutnya isinya syubhat. Syubhat demi syubhat masuk. Akhirnya terbawa. Tiba-tiba ketika bertemu dengan temannya, ngomong tentang kejelekan pemerintah, kita asik. Ngomong tentang kejelekan pemerintah. Wah. Paham apa ini kira-kira yang seperti itu? Paham khawarij. Larinya ke sana. Yang nanti mengkafirkan pemerintah. Naudzubillah kalau sampai terbawa arus, jadi teroris. Jadi teroris. Siap saya meminang bidadari. Nah, itu yang lebih ekstrim lagi. Sampai siap mati untuk mereka. Karena apa ini? Pergaulan yang salah. Maka hati-hati ketika seorang bergaul, hendaklah dia memilih. Dan tentunya bekalnya jangan sampai lupa. Yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu satu kewajiban bagi setiap muslim. Ini bekal, kalau boleh kita katakan, menuntut ilmu itu harga mati. Harga mati, enggak bisa ditawar-tawar. Kebutuhan kita. Kita butuh untuk membentengi diri kita. Ketika kita hendak memilih teman, kira-kira menyaringnya pakai apa? Dengan ilmu ini. Oh, kemarin belajar ini masalah akidah, masalah keimanan, masalah taat kepada pemerintah seperti ini. Kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan kaum muslimin gara-gara dosa besar. Oh, dia akhirnya bisa menyaring. Ketika bergaul dengan orang, ngobrol kesana kemari, loh, ini larinya kok kepada mengkafirkan pemerintah. Nah, ini berarti perlu diwaspadai, jangan menindaklanjuti pergaulannya. Nah, dia bisa menyaring teman itu, bisa menyaring temannya. Coba kalau dia tidak punya pengetahuan tentang akidah, keyakinan yang benar. Wah, wow, kelihatannya bagus, yang disampaikan ayat-ayat, fasih bacanya, soal Al-Qur'annya bacanya bagus, terpengaruh gara-gara baca Al-Qur'annya. Dan itu yang diingatkan oleh Rasul. Mereka kalau baca Al-Qur'an, masya Allah, melebihi bacaannya sahabat. Sampai satu ketika, satu riwayat disebutkan oleh Al-Imam Abdurrazzaq bin Hammam dan Abu Bakar ibn Abi Syaibah dalam kitab mereka berdua yang berjudul Musannaf, Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razzaq, satu kisah panjang. Kisahnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menasehati cikal bakal Khawarij, cikal bakal teroris, menasehati. Mumpung ingat di sini ada faedah untuk menghadapi teroris itu sebetulnya bukan dengan fisik, tapi dengan dialog. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas minta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk berdialog dengan mereka. Diizinkan. Didatangi markasnya dengan baju yang paling bagus. Bayangkan, mau ketemu mereka Khawarij di daerah yang namanya Harura. Datangi, diajak dialog. Dibantah mereka. Nah, didapatkan keadaan mereka, ini yang menjadi sorotan kita. Kening mereka hitam karena saking lama sujudnya. Bacaan mereka dalam Al-Quran, Masya Allah. Yang itu semua tidak menunjukkan kebenaran jalan seseorang dalam beragama. Bisa jadi bacaan Al-Qurannya fasih, namun naudzubillah ternyata akidahnya menyimpang, sesat, dan lain sebagainya. Khawani bidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan modal ilmu, dengan kita belajar pemahaman yang benar, lebih dalam lagi pemahaman yang benar berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih, kita pahami dengan pemahaman sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang diistilahkan pula dengan salaf pendahulu kita yang saleh, salafun as-salih, maka dia akan bisa menimbang kira-kira siapa yang bisa dijadikan temannya. Karena kehidupan manusia, dia jalan ke pasar berdagang, ngobrol, pakai peci, ada jenggotnya, wah ini kayaknya anu ini ngaji. Nah, saya ditanya kan, wah ngaji ini mungkin. Ke ngobrol sana, arahnya ke sini. Saya pernah belajar kepada Ustadz Fulan, ini harusnya seperti ini penjelasannya. Nah, dia bisa menyaring. Nah, saya tidak lagi lah bergaul dengan orang ini. Ya mungkin hubungan bisnis, namun dia batasi, jangan sampai dekat dengan orang itu. Bisa kecipratan syubhat. Naudzubillah kalau sampai terbawa syubhatnya. Ini modal yang sangat-sangat dasar sekali bagi seorang muslim ataupun muslimah. Karena pembahasan kita bukan kaum laki-laki saja, kaum muslimah pun juga demikian. Bahkan pergaulan mereka mungkin di kalangan ibu-ibu ataupun kaum wanita akan banyak bicaranya. Nah, harus didasari dengan ilmu agama. Tentunya ketika kita memilih, dilihat kemudian adalah keimanannya ataupun ketakwaannya. Dan akhlak yang baik yang ada pada orang tersebut. Berikutnya, dampak negatif dari teman yang jelek bisa mempengaruhi akhlak atau perbuatan seseorang. Ini nyata. Seorang ketika bergaul dengan orang yang bicara masalah akhlak, ini akhlaknya jelek, dari teman main, satu contoh. Nah, kalau kita sudah tahu mungkin akan bisa membenengi diri. Ini contoh kasus yang biasa terjadi pada anak-anak. Anak-anak itu lugu lah istilahnya, bergaul kesana kemari, ternyata dapat teman yang jelek. Orang tua di rumah kaget, loh kok tiba-tiba anak saya kulakan satu kata yang gak pernah saya ajarkan, sumpah serapah, binatang keluar dari lisan. Dari mana nak kamu dapatkan ucapan ini? Dari si Fulan, Pak misalnya, Topi. Loh, si Fulan ini kan orang jelek. Nah, ternyata pengaruhnya langsung diserap oleh anak. Maka di samping temanya memilih teman itu untuk kita, kita tambahkan lagi, kita pilihkan teman yang baik untuk anak kita. Kita pilihkan teman yang baik untuk anak kita, karena mereka jiwanya belum stabil, lebih gampang dipengaruhi dengan hal-hal yang berbau kejelekan, dosa, lebih gampang. Sehingga konsentrasi kita, kalau kita sekarang di sini walhamdulillah sudah sadar akan pentingnya teman yang baik, anak-anak kita sekarang kita selamatkan. Jangan sampai mereka terpengaruh dengan teman yang jelek. Kita lindungi mereka, kita jaga mereka dari pergaulan yang jelek, apapun bentuknya, pergaulan nyata atau pergaulan di dunia maya. Sekarang kan ada dunia maya istilahnya. Hati-hati, jangan sampai terpengaruh dengan teman yang jelek. Dari sisi akidah, dari sisi akhlak, ataupun yang lainnya. Karena itu bisa berdampak negatif yang tidak kita inginkan bersama. Nah, mungkin panjang ceritanya kalau kita bahas masalah itu. Tapi ada beberapa hal yang lain tentunya masih banyak, namun insya Allah saya rasa cukup sampai di sini. Betapa pentingnya kita perhatian dengan teman kita. Tidak lupa kita senantiasa menyandarkan hati kita kepada Allah agar bisa melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Kemudian berdoa kepada Allah untuk menjaga hati kita yang lemah ini dari dampak-dampak negatif pergaulan. Karena hati-hati manusia ada di antara jari jemari Allah Azza wa Jal. Allah membolak-balikkannya sekehendak Allah Azza wa Jal. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila dinik atau ila ta'atik. Dalam beberapa lafaz, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kokohkanlah hati kami ini di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita seluruhnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.